Казвам се Катерина Маркова и съм социолог. Бих искала да представя и останалите ми колеги. От тази страна Чавдар Младенов, който е режисьор. До него Милена Славова. Милена, тя няма много нужда от представяне, но все пак, освен че е представител на артистичния елит, тя е човек, който винаги изразява своята активна гражданска позиция и затова е с нас. От другата страна, това е Димитър Ганчев, който е главен секретар на Интернет общество България, и Анастас Гьоков, експерт по информационни технологии. Виждате, че всеки един от нас в своето лично качество е експерт в някаква област. По идеята да предизвикаме референдум, национално допитване за гласуването по интернет. Подписката започна да се събира още на 24 май и трябва да събираме подписи за срок от 3 месеца. Кой друг ще говорят моите колеги?
Здравейте! Аз да кажа защо и кои са хората, които биха желали да гласуват по интернет. Аз изкарах в Англия може би 14 години и моите наблюдения са, че там беше направено всичко, за да улесни гласоподавателите и да нямат никакви проблеми с това дали са далече от пунктовете, дали някои са болни, дали не са в страната или други нямат финансови проблеми или имат финансови проблеми да стигнат до урните. Значи там има няколко вида гласуване и един от тях е гласуване по интернет. А в България това нещо според мен ще бъде много полезно, защото всички българи в чужбина, например, пак го давам Лондон, където там е пункта в посолството. В Лондон, ако са 5000 българи, в другите градове из цяла Великобритания са още много-много хиляди и те просто са елиминирани, тъй като нямат възможността да пътуват 5 или 6 часа да стигнат до Лондон, да гласуват и да се върнат обратно. Аз съм свидетел как пред посолството имаше дълги опашки и с часове хората чакаха, някои се отказваха, защото просто не им стига времето и трябва да се върнат да си вършат своите задължения. Същото е и в Испания, в Щатите. Знаете, особено Щатите е много голяма държава, където някои за да гласуват трябва да отидат със самолет и да се върнат, а това са доста така скъпи удоволствия. И за да избегнем това да бъдем управлявани от хора, които срещу 10 кебапчета оказват влияние в избирането на ръководните органи в нашата държава, аз абсолютно подкрепям интернет гласуването, за да може всички хора, включително и примерно и майки с деца, които нямат възможност, възрастни хора, които нямат възможност, които някой им помогне да гласуват по интернет, както с преброяването беше. Това нещо ще улесни всички тези хора, които иначе просто са елиминирани. Тяхния глас не фигурира никъде. Просто те се отказват поради някакви причини. Искаме да ги стимулираме и наистина да едни интелигентни, образовани хора да си кажат вота, за да може наистина държавата да има едно интелигентно и образовано ръководство. Така че аз съм абсолютно за интернет гласуването.
Няма да кажа някаква новина, ако спомена, че в последните години ние всички прекарваме все по-голяма част от времето си в интернет и вършим все повече и повече неща в интернет. В интернет си плащаме сметките, можем да си подаваме данъчните декларации, можем да записваме децата си за детска градина. Какво ли не можем да правим? Единственото, което не можем да правим, е да си изпълняваме конституционните права. Да гласуваме наше право и наше право е да искаме това гласуване да става по един модерен и удобен за всички нас начин. Вероятно, повечето от вас си задават въпроси в стил: ама сигурно ли е, надежно ли е, може ли да се запази тайната на интернет гласуването, как ще се предпазят хората да не гласуват по няколко пъти. Въобще всички тези въпроси са важни. Те имат своето техническо решение. Мога да ви уверя, че ние знаем как гласуването в интернет да реши всичките тези проблеми. Защо знаем как? Защото сме проучили как е направено в другите държави, където е въведено. И такива притеснения не би трябвало да имаме. Тоест всичките тези проблеми са решени или могат лесно да бъдат решени. Единственият проблем пред гласуването в интернет е политическо-организационен, нека така да го наречем. Въпрос на желание, въпрос на взимане на решение. Ние смятаме, че е дошло времето да се вземе това решение. И тук ще отговоря на въпроса защо именно с референдум, защо не поставихме темата на обществено обсъждане или на обсъждане между политиците. Защото на политиците всъщност не има изгодно. Политическата класа е формирана от сегашното статукво и на нея сегашното статукво и е изгодно. Такова каквото е. Тя няма причина да иска промяна. В България има малко под 7 милиона избиратели. Мисля, че 6 милиона и 800 хиляди или нещо такова бяха избирателните списъци. 3 милиона души се преброиха онлайн на последното преброяване. Това е 50%. Това са 50% от българите, които не се знае как биха гласували, ако гласуват в интернет. Ние също не знаем как биха гласували. И така малко, ако ми позволите по-свободно да си изразя, пет пари не даваме как ще гласуват. За нас е важно да имат възможността да го направят. Всъщност това е, което исках да кажа. Мога да изброя много аргументи защо трябва да се гласува по интернет, но вие всички сте наясно с тях. Поради същата причина, поради като сутрин сте във Фейсбук. Просто защото такъв е живота вече. Опашките пред турните би трябвало да са картинка от 20 век. Сега сме 21. Благодаря ви.
Ами добре, нека да продължа аз. Всъщност след това, което се каза тук, бих искал само да допълня, че лично за мен гласуването по интернет не е толкова въпрос на удобство или на достъпност, колкото до едно по-добро, по-точно отразяване на волята на хората, които вече са свикнали да работят по един нов начин, които живеят в информационното общество, което не е необходимо да чакаме някой друг да направи за нас, то вече съществува. Много често се изтъква аргумента, вижте колко хора подкрепят дадена кауза в социалните мрежи и след това колко хора отиват на площада, за да ги подкрепят и физически. Това за мен е много показателно, как се е променил начина, по който съвременните културни хора вече изразяват становището си. Както аз, така и много други хора, сме склонни да изразим предпочитанията си, волята си в интернет и да я споделим с всички. Но не всички намират за необходимо да излезат след това и на площад и да скачат и да се държат необуздано, за да се наложи тази воля на ръководството на страната. Просто това е начинът да се вкарат тези културни хора в процеса на избори и оттам на управление на нашата държава. Благодаря.
Бих искала също да спомена, че трябва всеки един от гражданите на тази страна да има равен достъп до инструментите на властта и включително да може да упражнява своето право на глас. Нашата подписка, за съжаление, зависи и от времето. Виждате, че атмосферните условия не са много благоприятни от 24-ти до сега, но аз се надявам, че този дъжд ще спре. Ние имаме амбицията да бъдем максимално видими в градските пространства на големите градове. До няколко дни ще публикуваме списък с координаторите си по места, за да можем наистина да съберем внушителен брой от хора, които подкрепят референдума. Надявам се също така и всички ние да направим разлика на задачите, които пред нашия инициативен комитет стоят. От една страна това е референдума, от друга страна е гласуването по интернет. Така че първата стъпка, която ние трябва да направим, е да съберем достатъчно подписи, за да може това национално допитване да стане факт. И бих искала също така да обърна още внимание на още един доста важен момент, какво би могло да помогне едно гласуване по интернет. Виждате икономическа криза, колко е тежко за всяка една от страните и не само в Европейския съюз, България също търпи много сериозни негативи. Замислете се едно гласуване по интернет, какви икономии би могло да направи. На разходи, на административен капацитет, но също така и на гражданите. А Милена спомена в щатите колко би коствало едно пътуване от един щат в друг, само и само, за да може един човек да пътува. Най-вероятно такова пътуване няма да се състои. Но хората, които не са гласували, те по някаква такава причина, в тях остава едно много сериозно неудовлетворение. И всъщност въпроса за демократичните принципи е доста нарушен. Аз самата, когато не съм гласувала, не съм гласувала, защото съм била в командировка или съм била възпрепятствана да изляза от дома си. Предполагам, че и при вас има такива случаи. Всеки един от вас може да каже нещо в този дух. А сега, ако имате въпроси, ние с радост бихме отговорили. Така че давам думата за въпроси.
По какъв начин ще събирате подписите? По традиционния или с интернет?
Бих искала да ви помоля за протокола да се представите.
Стефан Джамбазов, БГНС.
Сега в нашия сайт, интернет сайт, който виждате написан пред вас в материалите, които сме дали, има сложен формуляр за набиране на подписи. Този формуляр може да бъде свален от всеки един желаещ да подкрепи тази подписка за референдум, след което да влезе в контакт с нашите координатори, чийто списък ще бъде предоставен в рамките на няколко дни. Имаме също така много активна кампания и ще я разширяваме в социалните мрежи. В Facebook също можем да бъдем намерени. Там имаме голяма група и страница и се надявам, че популярността на тези инструменти ще расте, но събирането на подписи не може да бъде дигитално, не може да бъде в електронен вид. То трябва да бъде на хартия и тези бланки трябва да бъдат предадени при нас в оригинал.
Димитър Патерински, канал 3. Ще разчитате ли на подкрепа на българите зад граница за референдума?
Аз мисля, че абсолютно да, защото при многократни разговори е ставало на въпрос, имаше такива събирания в посолство в Лондон с българи и многократно се обсъждало, че просто всички българи в чужбина са елиминирани по този начин, така че те ще подкрепят интернет гласуването.
Виолета Шикова, Национално радио. Бихте ли споделили практиката на други държави с подобен тип гласуване? Къде гласуват с интернет?
Доста държави гласуват през интернет. Аз ще спомена две от тях, защото са така по-показателни. Едната е Естония. Там всички могат...
Там има електронно правителство все пак.
Да, да. Защото те са лидери в това отношение, затова и тях ги споменавам. Там гражданите могат да използват личните си карти като електронен подпис. Те имат чип и могат да бъдат използвани като електронен подпис. Друг пример е Швейцария, където, знаете, референдуми се правят често и по много въпроси. Там, ако не греша, около 60% от решенията на местните правителства трябва да бъдат одобрени на референдум преди да влезнат в сила, което изисква участието на населението. Там е решен този проблем също. Скоро имат интернет гласуване без лични карти. Там е по начин, който е приложим и в България. Няма да се впускам в технически подробности, но те са решили практически всички проблеми, които биха стояли пред България, защото са с сходно законодателство като нашето. И бихме могли да почерпим техния опит, още повече, че те са готови да го споделят.
Вие смятате, че референдумът успешния би принудил правителството да осигури такъв софтуер, който да е подобен на този в тези държави, за да може да се упражни този вод? Как си го представите, т.е. в по-дългосрочен план?
Значи, референдума би принудил Народното събрание да вземе такова решение. След това техническата реализация е отделна тема. Ние от време на време, като ни поставят такива въпроси, умишлено бягаме от тях, защото не искаме дискусията за или против интернет гласуването да се превръща в дискусия за или против едно или друго технологично решение за това гласуване. За нас е важно да бъде решено, че такова ще се направи. Вече след като се вземе такова решение, могат да се дискутират различните форми. Ако в момента дадем някакви примери, аз се притеснявам да не би някой да реши, че предлагаме точно по този начин да стане, което не би било вярно. Дали софтуерът да не е същия? Може да е същия, но може и да е друг. В България има достатъчно специалисти, които биха могли също да създадат такава система. Тя нито е сложна, нито е скъпа. Не е нещо съществено по-различно от системата за преброяването, която всички ние използвахме, или от системата за записване в детските градини, или от много други такива системи. Не е нещо, кой знае какво, колко сложно. Може да бъде направено. Всеки мобилен оператор има в пъти по-сложна система за управление на мрежата си, отколкото е на системата за гласуване. Все пак мобилни телефони имат 150% от населението, а гласуват 80%, т.е. около два пъти по-малко работа има. Не е някаква, кой знае колко сложна система.
Други въпроси?
Мислите ли, че политическите партии биха допуснали подобно гласуване, след като то би осуетило покупко-продажбата на гласове?
Точно затова ние сме избрали формата на референдум, за да прескочим политическата система и политическата класа, за да може гражданите да кажат какво искат, а не политиците. Моето подозрение е, че политиците видимо ще се съгласят с едно такова предложение, след което нищо няма да направят. Защото, както казах още в изложението си, то не е изгодно за тях. То не е изгодно не само за тези, които купуват и продават гласове. То не е изгодно и за тези, които разчитат на ниска избирателна активност. Не е изгодно и за тези, които не знаят всъщност как биха гласували гражданите в интернет. Те може би биха гласували по различен начин. Както и колегата спомена, различни граждански инициативи получават съвсем различна подкрепа, изразена офлайн на площадите. При интернет гласуване обаче всички тези хора биха изразили своето мнение. Така че вероятно политическата система би се чувствала заплашена от това, и поради тази причина ние смятаме да ги прескочим чрез референдум и да ги поставим пред свършен факт, така да се каже. В интерес на истината, онлайн гласуването съществено ще намали стойността на контролирания вод, както прякото купуване, така и, например, корпоративния вод. Тъй като в интернет човек, образно казано, може да продаде гласа си няколко пъти. Вие може да гласувате много на брой пъти, но само последното ваше гласуване ще бъде отчетено. И тези, на които вие сте си продали гласа, или работодателя ви, който през деня ви е стоял зад рамото и ви е гледал как гласувате, няма да знае дали вие до вечера, като се приберете вкъщи, няма да гласувате пак по друг начин. Дори само този факт, че може да се гласува повече от веднъж и само последният глас се зачита, е достатъчна гаранция за това, че в интернет не може да се извърши търговия с гласове.
Ако може и аз да добавя нещо по този въпрос. От друга страна, е възможно и политическите сили да видят възможност в интернет гласуването, което да използват. Практиката показва, че в водещите в това отношение страни един много показателен пример в Съединените щати и последната кампания на президента Обама, която беше основно насочена към интернет и беше успешна. Това би могло да се случи и тук, при условие, че имаме, имаме политици с подходящата настройка. От друга страна, намаляването на разходите за кампания в интернет също би могло да промени политическия ландшафт, като даде възможност на по-малки политически сили с не толкова високи финансови възможности да съберат доста по-висока подкрепа, което от своя страна би трябвало да доведе и до по-малка зависимост на тези политически сили от финансови и икономически субекти зад тях, което, откъдето и да го погледнем, е добре.
Не се ли притеснявате, че при такова гласуване може да се получи светли от хиподил президент? Точно една такава кампания, която в социалната мрежа да доведе до избора на неподходящ кандидат.
Ами, защо смятате, че би бил неподходящ? Докато не го видим президент, няма как да разберем. А общото, според мен, той е много по-добър шоумен от сегашните ни политици, така че се представи доста по-добре.
Ай, плюс това може и да пее.
И свиреше,
да. Добре, все пак да се опитаме да отговорим сериозно. Вярно е, че в интернет ще бъде смъкната летвата. Повече хора ще могат да участват в изборния процес. Но защо това трябва да е лошо? Първо, такъв тип личности, като Светльо, те могат да...
Това е само пример.
Да, знам, че е пример, но аз също с него ще си илюстрирам мисълта. Те могат да участват само в мажоритарни избори. Такъв тип гласуване може да се използва главно на мажоритарни избори. На мажоритарни избори обаче не е достатъчно да събереш 20%. Там трябва да събереш 51%. 51% не може да се събере по такъв начин.
Същата логика Светльо може да образува партия, така че
би могъл,
защо да не участва?
Би могъл. Ако създаде партия, тогава би могъл вече. И в това, в крайна сметка, не виждаме нищо лошо. Ако той е изразител на някаква достатъчно голяма социална група, би следвало тя да има своето представителство. В крайна сметка, отговорност на всеки е кого избира. Не би следвало да се съмняваме в интелигентността на българина и да му ограничаваме възможността за гласуване, само защото се притесняваме, че той може би ще гласува неразумно. Напротив, всяка социална прослойка би следвало да има своята представителност в властта и в това е смисъла на демокрацията, поне на непряката така.
Само ако ми позволите в тази връзка да добавя нещо. Според мен трябва да си вярваме повече като народ. И вашия въпрос ме кара да си мисля, че тъй като вие питате това и други хора ни питаха точно същото, някакси сме свикнали политическата сцена да е един театър за определени хора. Останалите остават нечути и неразбрани. Ако те изберат Азис или Светльо Витков, това е народа, това е мнозинството. Тогава не става ли точно обратния ефект? Имаме едни избрани от малцина, които кого управляват? Нека да отворим системата за всички. Според мен това ще мобилизира всички играчи на политическата сцена да бъдат, как да кажа, да бъдат искрени, да работят за хората и да работят за държавата. Това не би довело никакви негативи.
Само ще си кажа. Вие по принцип изключвате ли изцяло реалния вод, както е досега, с това интернет гласуване?
Не, в никакъв случай. Интернет гласуването е допълнение, само допълнителна възможност. В никакъв случай не смятаме, че трябва да се изключи физическото гласуване. Не.
Как ще предотвратите манипулацията на вота? Давам за пример Мис България гласуване в интернет, след което резултатът беше оспорван.
За да отговоря съвсем точно на този въпрос, трябва да влезна в технически детайли. Както вече споменах, умишлено бягам от това. В Гласуването по интернет има да се решат два взаимно противоречащи си проблема. Единият е трябва да се идентифицира кой гласува, за да може да гласува, за да може неговия глас да се брои един единствен път и за да не може той да гласува втори път офлайн. И вторият проблем е запазването на анонимността. Ако се реши първият проблем и потребителите бъдат идентифицирани, така щото да се знае, че всеки е гласувал максимум един път, проблема с манипулацията отпада от само себе си. Манипулацията идва тогава, когато не се знае колко хора са гласували, дали не са гласували по 20 пъти и така нататък. Ако всеки гражданин има право на един глас, независимо как го е подал, манипулация не може да има. Цялата трудност се състои в това ние да идентифицираме потребителите, въпреки това да запазиме техният глас в тайна, и такива технически решения има. Мога да дам пример, за да си го представите само, без да твърдя, че точно така трябва да стане. За да заявите, че искате да гласувате онлайн и да бъдете премахнати от физическите списъци, вие поне веднъж трябва да отидете лично на живо и да изразите това си желание, за да ви проверят личната карта и да кажат да, този и този гражданин вече няма да фигурира в избирателните списъци, няма да го допускаме до урните. В този момент на вас ви се дава да си изберете от една урна един ваучер. Вие си изтегляте случайен ваучер от урната с 1000 ваучера. Никой не знае точно кой ваучер сте си изтеглили. На него има парола. С тази парола вие гласувате. И ето ви решението на двата проблема. Идентифицирали сте се, казали сте се, че аз този и този с това и това ЕГН ще гласувам вече онлайн. И сте си запазили анонимността, тъй като вие гласувате чрез една парола. Никой не знае коя парола точно сте си изтеглили. Една парола има право на един глас. Решихме и двата проблема. Вероятно, могат да се намерят и други технически решения.
Искам аз да допълня нещо, че самия метод на отчитане на гласовете по електронен път вече дава възможност за една много прозрачна система на броене на изборите. Възможно е данните, без да се нарушава анонимността на гласоподавателите, да бъдат предоставени на всички заинтересувани лица за проверка след протичането на изборите. И освен това, гласуването, отчитането на гласа по технически път пък ни спестява едни големи проблеми по след това тълкуването на бюлетината от избирателната комисия. Дали то е знак е хикс или е плюсче, или е в или е извън указаното място в бюлетината, това са едни от големите проблеми, които водят до манипулация и на изборите. Това няма как да се реализира при техническо броене.
Аз мога да допълня, че все пак сме 21 век лично. И тук мога да дам примери в страните, където има интернет гласуване. Това са Австрия, Франция, Германия, Норвегия, Португалия, Швейцария, Испания, Италия, Румъния, Великобритания, Финландия, Естония, Бразилия, Съединените американски щати, Австралия. И така че, ако искаме да гледаме напред, просто да следваме стъпките на Европа.
Други въпроси, колеги?
Къде събирате сега подписи? В кои градове и къде сте позиционирани? Освен този формуляр, за който казахте.
Времето, за съжаление, ни възпрепятства да бъдем позиционирани на открито, но в момента, в който този мраз и този дъжд спрат, ще можете да ни намерите на открити пространства, паркове. Ще даваме подробна информация къде, тъй като подписките ще се местят на различни места, за да обхванем възможно по-голям кръг от хора. Основната, как да кажа, медия, чрез която ние ще контактуваме с вас, са страниците ни в интернет и интернет страницата НЕО на инициативата. Други въпроси има ли, колеги? Законовото изискване е 500 000. Пожелайте ни успех. Надявам се, ще се включите в подкрепа на подписката и самите вие. Така че надявам се след известно време да се видим отново и ние да ви съобщим, че сме събрали сериозен брой подписи. Благодаря ви за вниманието. Закривам пресконференцията.